Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Gera ir vėl su jumis šį vakarą sveikintis Marijos radio studijoje, laidoje Šeimos židinys. Ir kaip visada, klausimai ir temos, į kurias jūs kviečiame šį vakarą gilintis kartu su mumis, na ir sukasi apie šeimų aktualės, apie tos klausimus, kurie vienai par kitaip liečia šeimų gyvenimą. Ir tema, kurį šį vakarą pasirinkome, yra, na, ir jautri, ir netgi subtili, bet tikiu, kad labai svarbi dažnam, nes šį vakarą kviečiu pasigilinti į genetinių tyrimų temą. Ir labai džiaugiuosi, kad šiam pokalbiui sutiko atvykti į studiją mano laidos svečiai, kuriuos noriu jums ir pristatyti. Taigi laidoje šį vakarą su mumis bendraus Lietuvos sveikatos mokslo universiteto akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas profesorius Mindaugas Kliučinskas.
Labas vakaras visiems.
Ir negausios šeimos tėvai. Tėtis ir mama, sakė, čia jų pagrindinės pareigos. Tai yra Monika ir Mindaugas.
Sveiki, mėlėjai.
Labą vakarą.
Ačiū jums labai, kad radote laiko atvykti ir pasidalinti na savo įžvalgomis ir patirtimi šioje temoje. Prie mikrofoną su aš, Jurgita Salinienė, ir kviečiu, na, tikrai ir keliauti link to, apie ką šiandien norime kalbėtis. Savo aplinkoje, sutikdama poras, kurios laukiasi vaikelio, na, tai, žinot, tikrai dažnai girdžiu tą džiaugsmą, kad ta džiugi žinia apie ateinančią gyvybę, kur yra pakeliui, na, tarsi pakelia taip ant sparnų, šviesos daug įneša į gyvenimą dažnai, ir ištinka kartais tokia nerimo akimirka, kai šeimos yra pakviečiamos arba na, siunčiamos darytis genetinį tyrimų įvairiausių kažkokių tai priežasčių, ar ne, ir čia girdžiu tam tikrą šeimų tokį kartais suglumimą, kartais nerimą, o ar to reikia, o mes vis tiek apsisprendė bet kur atveju gyvybę priimti, tai kaip mums čia dabar elgtis, žodžiu, daug tokio sumišimo dėl nežinojimo. Tai ir buvo priežastis, turbūt viena iš pagrindinių, kad mes pradėtume, na, truputėlį daugiau gilintis į šitą temą ir todėl gal pirmiausiai į jūs, profesoriau, kreipiuosi su klausimu, na, čia tokia, vat, iš tėvų, ar ne, perspektyvos, kam yra tie reikalingi genetiniai tyrimai, ar ne, kada jie atliekami ir toliau gal tada jau keliausim prie kitų klausimų.
Na, aš tik tai norėčiau turbūt pradėti ne nuo genetinių tyrimų, norėčiau apskritai nuo to džiaugsmo neštumo, kuris ateina aplanko ir dabar jau ta galimybė yra labai greit sužinoti apie tą neštumą. Tikrai yra didelis tėvų smalsumas, noras labai anksti nueiti ten atlikti ultragarsinį tyrimą ir, žinot, ir nuotraukų prisidaryti ir visa kita. Ir čia prasideda viskas toksai turbūt šurmulys, tai vienas, į ką mes kviečiame šeimas, tai tikrai į tą ultragarsinę patikrą. Ir džiaugiamės, kad Lietuvoje mes turime galimybę ir praktiškai 90% nėščių moterų jau pirmam nėštumo trečdalį ir antram nėštumo trečdalį ateina iš tas patikras. Tai kai kas jas vadina ir genetinim, nors ten nieko bendro su genetika, ten yra daugiau tiesiog ultragarsio pagalba, mes matome vaisiaus vystymąsi, mes galime patikslinti nėštumo dydį, ypač svarbi yra pirmojo trečdalio ultragarsiniai patikra tarp 11 ir 13 nėštumo savaitės. Jau tada mes matome ir vaisiaus visus susiformavusius organus ir tam tikrus požymius, kurie galėtų mums irgi daryti tam tikrą įtaką primant sprendimą. Reikia toliau jau tolimesnio, detalesnio ištyrimo ar ne. Tai vienas. Kita patikra, antra yra jau 18-20 nėštumo savaitė, kada jau vaisius, jau mes sakom, didelis ir matomas gerai, ir galim suskaičiuoti ir pirščiukus, ir rankas, ir kojytes, ir judesius, ir visa kita, ir įvertinti ir širdies struktūras, tam smegenų struktūras. Tai vėlgi šita patikra antroji yra tame laikotarpė iki 22 savaičių, kad mes turėtumėm dar laiko porą savaičių, jeigu staiga va tik šitų laikotarpių pamatėm kažkokius įtarimus, kad mes dar turėtumėm 2 savaites tyrimam atlikti ir palikti galimybę tėvam apsispręsti, ką toliau daryti, jeigu yra, nu, sakykime, situacija nesuderinama su gyvybe, o tokių mes turime, ar ne, ir tėvai toliau jau sprendimus priima ir šiandien dienai Lietuvoje net ir su esant medicinėm indikacijom, nėštumo nutraukimas yra reglamentuojamas iki 22 savaičių. Tai aš noriu, kad suprastų žmonės, kad ta ultragarsinė patikra ar po to jau detalesnis ištyrimas, kada jau tikrai tiriama DNR vaisiaus, tai nėra daktarų čia kažkoksai dėl tyrimų, dėl dar kažko, tai yra tiesiog žinojimui, pasiruošimui nėštumo metu atitinkamam elgesiui, nusiteikimui, koks sprendimas bus gimdymo metu. Galų gale jau dabar mes turime ir visas galimybes ir tam tikras procedūras ir gydymą pradėti dar būnant gimdoje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ir mūsų klinikoje, Kauno klinikose mes pernai turėjom pirmasis fetoskopijas, kai vienas buvo dvynių atvejis. Kai atlikome fetoskopiją, kitas atvejis, kai buvo vaisiui dangalų pleivė apsiviniojusi aplink kojytę ir grėsiai amputavimu tos kojytės, bet pavyko atidalinti tą pleivę ir tas vaikelis jau dabar gimęs ir viskas sugrįžo į savo normą ir ta kojytė valdoma ir viskas. Tai aš noriu, kad žmonės suprastų, kad čia patikra arba genetiniai tyrimai tai nėra apie nėštumo nutraukimą. Vienaip ar kitaip elgtis priima tėvai. Jie pagal savo pasaulėžiūrą, pagal savo nusiteikimą, pagal savo vidaus santykį šeimoje, ne? Tai tie dalykai. Toliau kalbant po ultragarsinių patikrų apie tuos genetinius, tai vėlgi dabar turbūt visi labai žino tą tokį garsiai skambantį tyrimą NIPTAS, tai vadinasi neinvazinis perinatologinis tyrimas, kada mes paimame iš mamos kraują ir ten placentos ląstelių, kur galime irgi rasti DNR, ištyriamą DNR ir jau galime daryti prognozę kažkokią vienu, kitu, trečiu sindromu. Bet tai nėra tas tyrimas, kurio mes sakome, jeigu taip jau, jeigu jį atlikom ir yra didelį riziką, mes visada dar einame į kitą tyrimą, kad paimtumėm ir gautumėm pačio vaisiaus ląstelių. Tai yra invazinis, jis yra pakankamai saugus, labai retos yra komplikacijos, kuomet stengiamasi tarp 15-18 savaičių nėštume paimti vaisiaus vandenų ir ten jau yra vaisiaus odos ląstelių, yra tam tikrų epidermio plaukų ir kitų ląstelių, iš kur mes jau tiksliai galime nustatyti pilną DNR visą informaciją ir jau tada kalbėti apie konkrečius genetinius susirgimus. Tam prieš tai turėtų ta pora apsilankyti pas genetiką ir ten yra visa eilė klausimynai, įsiaiškinti anamnezę. Tai čia tais atvejais, kai jau mes nustatom kažkokius, ar ne, bet lygiai taip pat yra pasaulyje atlikti tyrimai, mokslo įrodyta, kad nu, ta rizika po 35 metų didėja įvairiem genetiniam susirgimams ir šitoj vietoje tos moteris jau yra tarsi rizikos grupėje ir visada mes medikai jau vertiname atidžiau tas poras, ar ne? Žinant, kad dabar šeimos planavimas prasideda gerokai vėliau ir jau vidurkis, sakykime, gimdyvių yra apie 30 metų, ar ne, pirmą kartą gimdančių, tai šita vieta vėlgi sako, kad nu, mes einame link to, kad tos rizikos vis didėja, ne tik tai apsigimimui kažkokiu tai sklaidos defektams, bet ir kitoms su nėštumu susijusioms rizikoms. Tai nežinau, ar aš čia aiškiai pasakiau, bet kažkaip tai bandžiau žmonėms suprantama kalba ne mediciniais terminais kalbėti.
Aš girdžiu tikrai tą tokį bendrą mintį, ką duoda genetiniai tie tyrimai, ultragarsiniai tyrimai, tikrai tokį žinojimą, suvokimą. Klausimas, kurį kartais girdžiu, arba gal atsakymas toks, na, tarsi prieštaras skambanti, bet tam, ką jūs pasakėt, iš šeimų, kurios buvo, pavyzdžiui, pakviestas daryti tokius tyrimus, sako, o ką man duos tas žinojimas? Jis gal kaip tik manyje pasies tokį nerimą, jeigu aš susidursiu su situacija, kai man pasakys, kad yra tam tikra rizika.
Visai natūralus ir normalus klausimas. Ir savo praktikoje jau 30 metų akušerijoje. Ir mano pagrindinė turbūt sritis tai yra būtent ta klasikinė akušerija, ne perinatologija, nes aš perinatologas, tas vat, kur vaisiaus vystymėsi labai gilintis. Aš daugiau gimdymo procese dalyvavę savo gyvenime ir tos vietos, sakykime, užgimimo, naujagimio ar ne, procese, tai vėlgi aš mačiau, kai mes neturėjom galimybės diagnozuoti ir mes matydavom, kaip ta šeima reaguoja, kai vat staiga laukė stebuklo, laukė angelėlio ir šia tau net paprasčiausia, minimaliausia, jau dabar sakom, sakykime, lūpos gomurio defekto, kur tiesiog jau šiandienai tai ne problema, nes mes žinom, kaip tokiam vaikeliui padėti iki tų pusės metų užaugti ir žinom, ką jau ir kas koreguoja plastiką, dabar jau tiesiog turime atveju, kai net sunku įtarti, kad buvę problema kažkokia tokia. Tai įsivaizduokit, būdavo tie atvejai tiem žmonėm toks šokas ir tokia nežinia, tai taip galvoti žmonės gali tie, kurie nebuvo toj situacijoje, nes jie galvoja, nu, tai gal geriau mane žinoti, tai aš vat ir, nu, įvyks, tai įvyks, bet kiek aš esu matęs tų, kurie vat nežinoja ir jiems įvyko, tai yra labai didelis stresas, yra labai didelė panika, yra didelis galvojimas, kaltinimas, kodėl man čia anksčiau nieks nepasakė, taip atrodo žmonės. Kol man nepasako, man viskas gerai, bet kai man nepasakė, žiūrint atgal, jau yra visai kitaip, kodėl jie man to nepasakė. Kita vertus, noriu pasakyti, kad atliekant tiek patikras ultragarsinės ir visa kita, dabar jau mes turime tokių moterų, kur ateina sako, daktarė, jeigu bandysit lyti, nesakykit. Ne? Lygiai taip pat gali sakyti, jeigu jūs matot kažkokią problemą, jeigu aš tikrai nenoriu to žinoti, tai tada jūs nesakykite, bet mes turime turėti. Ir siekis visų šitų tyrimų yra, nu, jisai vėlgi, medicina žengia labai tolyn, ar ne, ir mes tikrai su kiekviena galimybės, mūsų diagnostikos galimybės keičiasi, ir tai šeimai reikia suprasti, kad jie per tą neštumą turės laiko susitaikyti, susišnekėti su tuo savo žmogučiu, kuris iš šiose galų gale turėti psichologo galimybės pasibendrauti. Galų gale pasiruošti, pasiskaityti, o tai ką aš turėsiu daryti, kai aš turėsiu tą vaikelį, neįgalų ar įgalų, bet gal truputį kitokį, ar ne. Tai čia suprantamas jūsų užduotas klausimas, bet jie tie žmonės nebuvo toj kitoj situacijoje. Ir jeigu jie būtų buvę kitoj situacijoje, tada vėl galima būtų kitaip turbūt jie kitaip tą klausimą užduotų.
Na, jūs tikrai matot labai daug įvairiausių šeimų ateinančių ir kartais klausimas kitas, kurį... Na, bet natūraliai turbūt kyla mintis, galvojant apie genetinius tyrimus, o kiek jie prisideda prie tokių gyvybės, nutraukimus minėjot, kad yra su gyvybės suderinami, ar ne, tam tikri gal raidos kažkokie ten dalykai ir yra nesuderinami. Žinot, mūsų visuomenė vis tiek yra įpratusi gyventi kiek įmanoma patogiai, ta žinia tokia eina ir kartais, aš galvoju, jums kaip medikui turbūt irgi tenka tose situacijose atsidurti, kai šeima svarsto aborto galimybę net tada, kai tas vaikelis galėtų gyventi. Kaip dažnai jūs kažkokius pasirinkimus matot?
Labai, labai į tašką puikiai, nes taip jau yra, kad mes gyvename tokiam kraštutinumų gyvenime. Vieniems reikia gimdyti tik natūraliau būdu ir tik tai, kiek įmanoma natūraliam, kitas sako, ne, aš gimdysiu, noriu cezario pjūvio operacijos, ar ne, ir man visai jūs neaiškinkit apie kitas rizikas. Tai lygiai ir čia, lygiai tas pats. Apskritai, medikų komanda niekaip neturėtų, ir bent aš tuo tikiu, kad mūsų klinikoje taip ir yra, neturi daryti jokios įtakos šeimos pasirinkimui, taip? Bet tais atvejais, kai mes turime su gyvybė suderinamus, nu, dėl kažkokių, vat, kažkokį vieną ar kitą atvejį, mes neturim jokių teisinių įrankių, arba jeigu jau, sakykime, net ir su gyvybė nesuderinamas, bet jau yra daugiau negu 22 neštumo savaitės, mes neturim jokių įrankių ir galimybių patenkinti tos šeimos, tos poros norą nutraukti neštumą arba jį anksčiau užbaigti. Tai tikrai, kaip minėjau, aš nesu perinatologas, aš pats tiesiogiai taip dažnai nesusiduriu, bet aš esu kaip klinikos vadovas į tokius vat, atvejus kviečiamas į konsiliumą. Ir turiu jau tą juridinę ir visą kitą tą dalį išdėstyti šeimoms. Ir žinot, per praeitus metus du turėjom tokius atvejus, kur... Vienas atvejis, kai moteris vat būtent vaisiui nustatė, kad bus lūpos ir gomurio defektas ir jinai tiesiog gulė kryžium, kad reikia nutraukti tą neštumą. Ir mes ilgai kalbėjom su tą moterim, mes turim komandą, pas mus ateina socialinis darbuotojas, ateina psichologas ir genetikas, ar ne, neonatologas, ateina visa komanda, kuri bando susakyti, apie ką čia yra. Ir žinot, mes po to jau su psichologais kalbėjom, problema buvo šeimoje, poroje ir jinai žinojo, kad jeigu jinai pareis ir pasakys tam vyrui, kad gims vaikas susklaidos tam tikrų defektų, ar ne, tai jinai žinojo rezultatą. Tai va čia dažniausiai, aš manau, kad čia yra bėda. Kita bėda buvo vėlgi visiškai su gyvybė nesuderinamas. Tiesiog yra indikacija, medicinė indikacija neštumų, bet neštumas jau buvo 24 ar 25 savaitės, kada mes Ir vėl tada visi kaltinimai, kodėl man suvėlavo, kodėl dar kažkas, žinot, galim ieškoti tų visokių priežasčių, bet vėlgi tada mes nuturėjom sustovėti ir atsakyti, kad reikia išnešioti tą vaikelį vis tiek ir kaip jau bus, tai bus. Nežinau, kaip ten toliau baigėsi, bet ta situacija, nes yra šalių, kur neštumas nutraukiamas ir iki 24 savaičių, jeigu yra nustatoma, kad su gyvybė nesuderinami, netgi mūsų kaimynai Latvijai tą daro. Bet tokių atvejų jų nedaug, bet pavieniai būna. Tai mūsų komandai dirbančiai su šitom šeimom psichologiškai būna labai nelengva kartais, nes tu turi arba į vieną pusę, arba į kitą įrodinėti, susakyti argumentus ir visa kita. Bet sprendimuose mūsų žmonės tikrai neturėtų dalyvauti ir aš manau, kad nedalyvauti.
Tikrai kažkaip ačiū už tą atvirumą, už galimybę pamatyti tą platesnį kontekstą. Nežinot, vienaip yra kaip mes kaip šeimos. Ateinam ir matom visą situaciją, kitą dar ir iš medikų pusės. Prieš užduodant ir perdodant žodį Mindaugui su Monika, aš dar vieną trumpą tokį klausimą turiu, jis gal toks truputėlį tam tikra prasme techninis. Esu pati susidūrusi ir girdžiu, kaip kitos besilaukiančios mamos susiduria dar tokią situaciją, kuomet sako, kai gaunu tą tokį siuntimą pas gydytoją genetiką, ten patiriu tam tikrą tarsi spaudimą, kad čia ir dabar turiu apsispręsti, ką man toliau daryti. Žodžiu, žinot, ten tikriausiai tas vat pirminis kažkoksai iš kraujo ar ne, ten rezultatų nustatomas atsakymas ateina ir tada tikrai dažnai žmonių girdžiu, kad reikia labai greitai priimti sprendimą, ką toliau daryti.
Na, čia vėlgi yra žmonės iš karto ateina, jiems ta žinia tarsi ir ne, tokia netikėta. Ir atrodo, man dabar reikia laiko pasvarstyti, pasidėlioti mintis. Medikas iš kitos pusės jisai žiūri, kiek mes turim laiko tam padaryti, ar ne? Jisai žino, kokie yra užimtumai kitų specialistų, nes jeigu jūs pas genetikę atėjo, tai aišku, jinai amniocentezės nedarys, darys tą akušeris ginekologas, ar ne? Jinai žino, kada galbūt yra laisvas laikas, kada galbūt yra galimybė, kada yra jų konsultavimo diena kartu su psichologais, su socialiniais darbuotojais, tai jie turbūt bando tą sudėlioti, tik, vėlgi mums medikams trūksta dar to komunikavimo, turbūt to švelnumo, to įsiklausimo ir papasakojimo visiems, žmonėms, aš sakau, mes taip tokį turim šaržą, žmonėms suprantama kalba, ar ne, ir vėlgi jinai žino, kad jeigu jinai šiandien jums nepaskirs kažkokio tai tyrimo ar jūs neprimsit sprendimo, tai viskas nusikels dar į savaitę arba į dvi, o tai jau žiūri į neštumo trukmę, gal tai jau bus jau per vėlų ir jau toliau mes ir jūs patys norėdami kažkokių sprendimų nepadarysite. Tai aš manau, va čia kartais persipina tam tikri, galbūt nesusikalbėjimai, bet tikrai šeima visose vietose gali pasakyti ne. Medikas visada paprašys įrašo ir pasirašymo, nes mes lygiai taip pat turim tų atvejų, kai sako ne, o kai yra jau blogai, sako, man nieks nesakė ir jūs man įrodykit, kad jūs sakėt ne. Tai dabar pasikeitus pacientų žalos jau tam įstatymo formuluotei, kai yra kaltas be kaltės ar nenustatoma, tai truputį keičiasi situacija, bet anksčiau būdavo, kiekvienas tas medikas irgi saugo save, savo reputaciją, savo tam tikrą ir jisai ar būdavo galbūt ir aštriau ir suspaudimo tam tikrais elementais eina į tą pacientą. Dabar mes atsitraukiame su sąlyga, kad žmogus sako, kad taip man suprantamai paaiškinta ir aš suprantu ir aš turiu savo nuomonę ir aš turiu visą kitą. Tai čia jau kalbant apie tuos detalesnius, gilesnius kažkokius ištyrimus. Bet į ultragarsinę patikrą tai labai kviečiu žiūrėti labai teigiamai. Pirmiausia, tai yra neštumo dydžio patikslinimas. Nes ypatingai, jeigu moteriai ciklas nereguliarus, ar ne, tai mes galim turėti labai prasilenkimą su dydžiu, su neštumo dydžiu. Arba per anksti norėti tą neštumą užbaigti, sakydami, kad jau jisai vėluoja, užsitęsi, ar ne? Arba atvirkščiai pralaukti ir tada ir placentos funkcija, ir vaikeliui tada visos galimos su to susijusios rizikos. Tai čia labai kviešiau, nes čia tikrai neinvazinis. O toliau jau su tais genetikais vėlgi turbūt atsiranda mada, žinot, atsiranda, dabar tą niptą padaryti, kaip sako, jau dabar nešio, tai dabar pasidarysiu ultragarsą, dabar pasidarysiu niptą, tarsi aš va čia kaip nuėjau į parduotuvę, nusipirkau prekę ir viską darausi, nes finansai tą leidžia, komercija šitoje vietoje irgi žaidžia savo žaidimą ir tikrai tam tikros šalys jau sako, kad visom rutiniškai reikia daryti tą neinvazinį perinatologinį tyrimą, bet šiandienai mes Lietuvoje turbūt neturim tos nuomonės ir tikrai ne už tai, kad jis būtų daromas į kairę, į dešinę, tada, kada jis reikalingas, kaip ir kiekvienas tyrimas jis turi būti atliekamas pagal tam tikras indikacijas, taip kaip ir intervencija kažkokia, lygiai taip pat.
Norisi tikrai, kaip ir minėjau laidos pradžioje, šito pokalbio metu tiesiog nešti daugiau aiškumo, ar ne, nu, vat, kam, kokiu tikslu tie tyrimai atliekami, tai turbūt ir apsilankimo metu pas gydytojus tiesiog dar toks turbūt padrasnimas būtų klausti, o ką aš paskui su to galėsiu daryti, ar ne, su informacija, nu, vat, kokie galės būti mūsų rinkimai. Jūs minėjot, kad yra galimybė net jau pradėti gydymą, jeigu, nu, vat, yra kažkokie dalykai. Mindaugai ir Monika, jūs esate šitoj studijoje dėl to, kad jums irgi kažkada reikėjo priimti sprendimą, ar ne? Buvote kviečiami, siunčiami atlikti genetinius tyrimus ir kokia jūsų istorija? Jūs esate, na, gausios šeimos tėvai.
Taip, mes turime 4 vaikus, kai aš sakau, jau 2 suaugę, kaip ir nebe vaikai, kiti maži dar pakankamai. Taip, kadangi jau, kaip gydytojas minėjo, su amžiumi ta didesnė rizika sulaukti vaikelio su apsigimimais ar su genetinė liga. Tai šitą tyrimą genetiniai mums iš kraujo man buvo daryti. Ir tikrai, kuomet jūs irgi tą minėjot, kad apsisprendimo tas laikas yra labai trumpas, tai man pačiai teko susidurti tikrai su didžiausia pagarba gydytojams. Labai nemalonė situacija buvo, kad aš turėjau labai greit apsispręsti, o mano mintise buvo chaosas labai didelis ir tiesiog taip sutapo, kad aš skambinu vyrui, vyras negali, skambinu draugį, draugė neatsiliepia. Žodžiu, turi tą sprendimą priimti greitai ir viena. Tai vat, labai sakau, ačiū gydytojai, kad paaiškino iš tos kitos pusės, iš gydytojų pusės. Va šitoj vietoje aš norėčiau tokio pastebėjimą pasakyti, kad galbūt psichologo reiktų jau tada. Vat tuo pranešimu, kad jūsų vaikelis gali būti apsigimęs ar kažkokie negeri dalykai vyksta genetinėme lygmenyje, pranešti su psichologu ir iš karto paaiškinti, va tą, aš suprantu, kad yra po to, jie tikslesni, einami gilyn kažkur, bet va toj situacijai man asmeniškai trūko psichologo, iš tikrųjų, nes aš išėjau, aš verkiu, sėdžiu ir verkiu, ir aš žinau, kad aš pati turiu nuspręsti, viduje žinau sprendimą, bet žinau, tų abejonių yra labai daug. Taip mes pasirinkom gimdyti ir nežinau, klaida, ne klaida, mes nedarėm tolimesnių tyrimų.
Mėlyniems radio klausytams, tik noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbamės apie genetinius tyrimus ir šios laidos pašnekovai yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas profesorius Mindaugas Kliučinskas ir šeima Monika ir Mindaugas, kurie augina gausią šeimą ir tuo pačiu augina jūsų jauniausią dukrytę ir ar ne turinti raidos sutrikimų. Profesorius labai gražiai kalbėjo apie tą poros apsisprendimą, ar ne, visam tam procese. Taip. Ir Mindaugas, ir Monika šiandien yra čia, nes jūs turite savo istoriją. Kaip jūs, na, priėmėte žinią, ar ne, kad gali būti, kad jūsų vaikelis turės tam tikrų raidos sutrikimų. Monika taip gražiai pasidalino, kad na, ta žinia buvo netikėta, reikėjo žmogaus šalia psichologo, bent jau norėtųsi, kuris išklausytų. Taip. Ir galėtų palydėti tame sprendime. Kaip ta jūsų kelionė toliau tęsiasi?
Tai man buvo padidinta rizika Dauno sindromui, tai, sakykime, mane va tas ir sustabdė dėl tolimesnių genetinių tyrimų. Galvoju, va, vaikučiai, nu, žmonės su Dauno sindromu pakankamai socializuojasi ir mes, kadangi esam katalikai ir už gyvybę, kažkaip, nu, va, tikrai, jeigu tai yra įmanoma suderinti, tai manęs tas neišgąsdino. Galvoju, taip, bus sudėtinga, bet mes daug matom dabar tikrai šeimų, kurie turi ir žmonių, kurie tikrai puikiai galbūt turi sunkumų, bet tikrai jie įsilieja į visuomenę. Tai tas neišgąsdino ir norisi man taip dar truputį grįžti profesoriaus pastebėjimuose. Iš tikrųjų, vat, jeigu man būtų pasakę, vat tada, kad Monika, žiūrėk, tavęs laukia, ateis genetikai, ateis vat, gydytojai, neonatologai, mes tau paaiškinsim, kaip tu turėtum pasiruošti, tarkim, mano apsisprendimas auginti neįgalią mergaitę, ir kad vat, mes tau padėsim, mes tave pastiprinsim. Ne tai, kad, žinai, bus neįgali ir darykime mes atsisakykim tos gyvybės. Va tada, taip, tai mano prieštaravimas, bet jeigu man tai būtų pasakę, aš būčiau išdrįsus daryti tolimesnius genetinius tyrimus ir būčiau laukusi to palydėjimo, nes to tikrai reikia.
Aš labai džiaugiuosi, kad mes čia taip prie to apskrito stalo ir aš matau, ką mes galime keisti, ką galim daryti truputį kitaip. Ir čia jau prieš 3 metus tai buvo turbūt, ar ne? Tai vėlgi, kiekvienais metais mes augame, mes irgi mokomės, kaip daryti kitaip, kaip atliepti labiau į žmonės. Ir žinot, kad mes turbūt, ko pasigendame, paprastai, kai būna kažkas blogai, tai labai greitai visi laikrašiai viskas rašo. Kai yra blogai, mes nesulaukiam to atgalinio. Kai yra kažkoks nerimas ar dar kažkas, tikrai mums labai padėtų, sakykime, kažkokia, man būtų, jeigu tai buvę, ar ne, aš tikrai gal kitaip daryčiau. Aš dabar girdžiu, kada to psichologo reikia. Ir žinot, aš nebuvau pats asmeniškai ir mūsų gydytojai, kurie ten dirba, akušeris ar visas kitas personalas, jie irgi toj situacijoje nebuvę. Mes bandom daryti taip, kaip yra, kaip paskaitę, kaip matom, kaip žinom, kaip kitose šalyse darosi. Mes kuriam tą sistemą. Psichologas, sakykime, dar kai kuriuose ligonėse, turbūt jo ir šiandien ne visur yra. Mes jau daugiau kaip 10 metų turim savo ligoniai psichologą, bet į ambulatorinę grandį jis išėjo tik tai prieš 1,5 metų. Jisai dirbdavo tik stacionare. Tai suprantate, va čia ir yra, tas turbūt kalbėjimas jis veda į dar kažkokį, dar geresnę kokybę, į dar kažką. Tai ir tikrai aš jau dėliau galvoju, kad aš matau, kaip mes galim šitą procesą keisti.
Labai džiugu iš tikrųjų, nes tikrai, žinai, kai tu per tai perėjai, mes irgi atsisukam atgal ir galėjom taip ir taip ir taip. Aš pažįstu vieną šeimą, kurie darėsi tolimesnius tyrimus ir jie augina vaikelį. Ir sako, tikrai, žinai, man padėjo susitaikyti ir priimti jį ir žinoti, ką toliau darysiu. Tai va čia iš mano pusės tai atrodo tikrai žingsnis labai didelis į priekį. Vat jau tame pasirinkime turėti psichologinę pagalbą.
Kai jūs paskambinam ir kvietėm šiam pokalbį, Monika, tai, žinot, kažkaip iš to pokalbio man toks daug šviesos labai sklido. Kad jūs, net žinodami tuomet, kad jums gali gimti dukrytė, ar ne, su tuo raidos, tai jūs tuomet galvot, kad Dauno galbūt sindromas, aišku, jeigu jie turbūt pamatė daugiau dalykų, iš jūsų sklido daug šviesos, dėl to, kad jūs vis tiek būtų apsisprendę, kad jums ta gyvybė yra svarbi. Tas jums davė tuo metu gal tokio, ar ne, atspirties keliauti toliau, kad trumpai galėtumėt tiesiog klausytams leisti suprasti, ar ne, tai iš tikrųjų kokio realybėje jūs esate, ar ne, bet jūs auginate dukrytę, kurią mylite iš visos širdies, tai yra 4 jūsų vaikelis. Klausiu dėl to, kad, žinot, norisi truputėlį padrasinti ir tas šeimas kitas, kurios klauso arba ištinka va tokiam momente, kad o kas bus jeigu. Nes popiežius Pranciškus, pavyzdžiui, nuolat mums primena, ar ne, apie gyvybės vertę. Ir jisai sako, kiekviena gyvybė yra prasminga. Tačiau, žinot, viena yra mums kalbėti ir galvoti, kad čia tikrai labai gražu ir prasminga, bet kita, kai savo kasdienybė turi prisimti tiesiog tą atsakomybę ir pareigą ir nerūpintis to vaikeliu. Tai čia vienas klausimas būtų ir to pačiu ir jūsų vyru Mindaugu, ir ne, kaip jums ten Mindaugai sekės priimti tą žinią ir toliau, iš kur semėtės stiprybės tame keliauti toliau?
Tai esmė, kai čia Monika minėjo, kad pradžioje tokia situacija gavosi, kad nepavyko jai su manim susisiekti, aišku, tai jai labai didelis stresas iš to kilo, bet, aišku, mes buvom pašnekėję, kas būtų, jeigu būtų, tai yra ne vienas variantas, bet galimas ir kitas. Ir tai visiems 4 mūsų vaikas yra. Buvom apsprendę, kas galėtų būti, kokie mūsų būt galimi pasirinkimai. Aš visą laikę palaikiau ir buvau už gyvybę ir kokie be buvo ten galimai galėtų būti situacija, jeigu tai nėra pavojaus tiesiog į mamai, tai aš visą laiką buvau už gyvybę ir kai auginom kitus 3 vaikus. Ir manau, kad tas vargas, kurį mes dabar turim, tai jisai duoda ir didelio džiaugsmo, nes tu sutinki žmonių, kurie, ta prasme, augina tave kitaip. Tiesiog ateina kineziterapeutė, sako, aš padalyvauju su Magdalena, jinai ten daug tų negalių, turi viską ir atlieku savo pareigą ten, pamasažuoju ją, bet sako, aš ateinu pavargusi, išeinu gerai besijausdama, sako, kaip pailsėjusi. Tokie maži dalykai, bet jie kitą kartą mus taip pat pakelia, geriau jaučiamės, mes tokiai gal kasdienybėj, ne visada ir tokio daug gal ir streso, ir to žiniasklaidą ir kažką, bet ir galim rasti ir gerų dalykų. Aišku, mums tai buvo pati pradžia, buvo stresas ir man, aišku, čia kas be ko, bet paskui, ta situacija ir gydytojų pagalba mus paskui drąsino. Tai aišku, ten ir buvo, kad reikėjo ir priimti sprendimus gimus, kad operacijos buvo. Bet viskas išsivystė taip, kad mes turim dabar stabilią situaciją ir džiaugiamės ją. Ir, nu, aišku, jinai ten turi genetinę mutaciją, turi ir klubų sąnariai nesusiformavę ir daug kitų ligų. Bet, ja, sakyčiau, jinai daug duoda mums ir džiaugsmo. Turim 8 metų sūnų, kuris pradžioj jisai sunkiai priėmė ją. Jis sakydavo, kad jinai ne šeimos narys. Nu, todėl, kad tai normalu, tai jam tiesiog daug dėmesio. Matė, kad visas dėmesys ne jam, o sesiai. Tai buvo jam tada 5 metai. Bet dabar jisai mato, kad, nu, ta prasme, jinai atliepė jo kažkokį tai pakalbinimą, prisilietimą. Ta prasme, jis jau eina į kontaktą ir mes labai patys džiaugiamės, kad, nu, jis suranda kalbą su ją. Nors atrodo, jinai va, gulintis, nekalbantis, garso neleidžiantis vaikas.
Ačiū, susigraudins. Tai iš tikrųjų, tai, va, ačiū, Mindaugai, priminiai, va, gyveni ir pamiršti tos mažus stebuklus. Tikrai nėra lengva, tačiau mes per savo dukrytę sutikom begalę gerų žmonių. Niekada negalvau, kad lietuviai tokie geri. Mes vat matom, oi, čia blogi, čia užsisklendė, čia jie nieko nenori, tik viskas savo. Ne, nieko panašaus, tikrai nuostabi gausybė, tiek savanorių, tiek gydytojų, tiek šiaip žmonių, vat tikrai net ir įmonės, institucijos, vat kuomet mes dar galėjom savo mergaitę vežioti, nu, situacija po truputėlį, nu, šiek tiek prastėjanti, sveikatos būklė, bet galėjom vežioti po terapijas, tai vaiko raidos klinika mums dovanojo terapijas, mes tiesiog nemokėjom, jos ir kainuoja tikrai didelius pinigus. Atsirado rėmėjų, kas rėmė mus ir važinėjom, ir dabar kiekvieną mėnesį mums pervedinėjai sąskaitą, kad mes galėtumėm samdyti terapeutus į namus. Tų pinigėlių galbūt neužtenka, bet yra labai didelė paskata, mes nesam palikti, vat, nu, mes neturim dabar galimybės jos vežti kažkur reabilitaciją. Reabilitacijos pas mus namuose vyksta. Tai va, tai tiesiog, kadangi tai yra mūsų mergaitė, paliatyvus ligonis, mes gaunam ir Kauno hospiso pagalbą, ir savanorių, ir slaugytojų, tai labai pakeitė ir mūsų, galbūt mano pačios vertinimą kiekvienos dienos ir tos sveikatos, ką mes turim, ar ne? Nes, nu, mūsų dukrytė gimė su genetinė mutacija, ji gimė jau iškart neįgali, bet labai skauda, bet dar skaudžiau, kada sveikas žmogus tampa neįgalus, kada jis žino, ką reiškia turėti gerą tą sveiką gyvenimą, ar ne? Tiesiog mes gyvenam su tuo, tai nėra lengva, bet tai mažas stebuklas, kai tu matai, kad vis tik tai vystosi labai labai lietai, bet jinai po truputėlį, ir tai judėjimas gerėja, ir jinai atliepia šypseną, jinai be galo daug šypsosi, ir kai sako man, kad jūs kankinat vaiką, tai dar sakau, kažin, kaip čia yra, sakau, jinai nesišypsotų, jeigu jai skaudėtų ar kažkas tai vyktų, ne taip, jinai nematė kitokio gyvenimo, jinai matė tik tai tokį, koks jis yra. Tai va, čia gal truputėlį nukrypau nuo temos, bet aplinkui tie geri žmonės iš tikrųjų pastiprina. Na ir mūsų bendruomenė, mes esam tos tos bendruomenės nariai, tai kada sunki situacija, o jų tikrai būna labai daug, tai iš karto į messengerį čatą rašau, prašau maldos, mes keliavėm vėl į ligoninę. Tai va, ta ir kita parama, ta maldos yra labai svarbi tiek mum, kaip šeimai, tiek jai, kaip vaikučiui.
Na, tai aš galvoju, kad mes turbūt kiekvienu atveju gyvenime, kaip, sakyčiau, nu, kiekvieno einam situaciją ir turim pasirinkimus ir renkamės, ar vėl renkamės kažko vedami, ar tokios intuicijos, ar dvasinių vertybių, ar tikėjimo, tai aišku, čia viską turbūt atsinešam kiekvienas į savo šeimą iš tėvų patirties, kokią mes turėjom ką šeimui. Ir džiugu, kad mes su Monika einam tuo pačiu keliu, ta prasme, nesam skirtingai, yra ir aš, ir jinai praktiškai panašiai mąstom apie tas dvasinius dalykus. Tai mums padeda, tai stiprina, ir tikrai to sunkių momentų padeda, nu, sakyčiau, ir ramesniem išlikti, ir priimti, ir netgi dar pasidžiaugti iš tos situacijos. Ir tikrai yra iš ko, ir, nu, atrodė, kitą kartą, kai tu pradedi galvot taip pat dėliotis, kaip sakant, viską matematiškai, tu gali ten, nu, daug sakyti, va čia tas negerai, tas nesuderinama. Bet aš ir konsiliume teko dalyvauti ir sakyti, kitas iki ateina, įvertina specialistas kelios minutės ir sako, jūs to vaikas jūsų nesakau, jis jinai turi kontaktą, bet reikia ilgiau. Nu, ta prasme, bet viskas suprantama, tai yra, nu, tiesiog, tai yra fiziškai neįmanoma daugiau skirti laiko. Aš nesakau, mums labai daug išgydytų, labai daug pagalbos turėjo, bet, nu, kitą kartą neįmanoma įsigilinti. Aišku, labai džiaugiamės. Nu, antrinamai mūsų tapo, aišku, ligonės tapo antrinamai ir pripratom, ir susibendravom, ir su personalu. Tai va, ir vėl, sakau, ta prasme, tu gali kiekvienoje situacijoje ir labai gero daug pamatyti. Jeigu nebūtumėm turėjomės Magdalenos, mes būtumėm daug apradę. Ta prasme, mes nebūtumėm tokių iššūkių turėję, nebūtumėm, aš dabar net neįsivaizduoju, ta prasme, kaip galėtų kitai būti. Tai būtų tas gyvenimas iki jos ateimo ir po, kai mes dabar turim ją, tai jis buvo, nu, toks, be iššūkių, toks
pilnas,
jo, nu, bodus dalinai, galim sakyti.
Žinot, kaip mes kartais su vyru juokiamės, bet į tikėjimą dažnai žmonės ateina vedami sunkumų. Kažkokios nelaimingos meilės, kažkokia, nu, va, tiesiog lyga ar kažkas... O mes atėjom visiškai, nu, va, tai paprasti žmonės. Tai mus turbūt turėjo paruošti tam, kad mes galėtume pasiruošti jos mūsų mažytės atėjimui pas mus. Va dabar mes matom, dėl ko mes atėjom.
Ką jūs ruošėt.
Taip, va šio ir bendruomeniai pasijuokėm. Ir iš tikrųjų bandom tuose mažose dalykuose ir tome varge rasti, iš ko truputį pasijuokti. Nu, va, kaip pavyzdžiui, mūsų Magdalena turi gastrostomą. Ją reikia maitinti per tam tikrą sagutę, kur yra pilvelyje, nu, skrandukė. Tai, žinot, mes dabar juokiamės iš to. Tai yra labai puiku, kuriam tu vaikui suduosi begalę vaistų ir, pavyzdžiui, nenori valgyti ir nevalgysi, o čia nori, nenori, tu pamaitinai ir nereikia prieštarauti nieko. Nu, tiesiog bandom tame truputėlį rasti pajokavimą. Aišku, nėra, tikrai nėra lengva, gyvenimas kardinaliai pasikeitė. Tikrai kardinaliai, bet yra ir daug džiaugsmo. Ir labai gera matyti, kada, vat, ir kaip Mindaugas minėjo, kada mūsų 8-metis sūnus pribėga prie jos, ten pakutena, pabučioja, palaimina, o jinai išsišiepusi iki ausų. Nu, tai vadinasi, yra tas kontaktas. Tik tai vieną dalyką norėjau, čia iš tikrųjų, vat, kai mes kalbėjome ten psichologinę pagalbą sužinojimo metu, vis tik tai, vat mūsų Lietuvoje iš tikrųjų dar ko trūksta, tai ar planuota ar neplanuota, ir žinom ar nežinom, vat jeigu ateina į šeimą žmogeliukas neįgalus arba su kažkokia liga, tai vat Lietuvoje nėra žmogaus, yra socialiniai darbuotojai, bet nėra vieno žmogaus, kuris pakoordinuotų. Vat dabar tu turi daryti tą, dabar turi daryti aną. Nėra tos tokios, tu esi vienas kaip pirštas. Man teko gimdyti, kada dar buvo karantinas, tai tu nieko, aš psichologo negalėjau prisikviesti, nu, sakau, man duokit psichologo, nes, nu, aš suprantu, vat, mamytės, kurios vaikus pasigimdo ir tikrai dėl šeimos aplinkybių, tu čia neįgalų vaiką ir tau ateina tau tas visas diagnozės, tas blogai, ir niekas tau nepadeda to priimti. Ir po to tu išeini iš tos ligonės ir tu nežinai, o tai ką dabar daryti? O tai kaip čia mes neįgalus, tai kur kreipti? Nu, tu prasme, nėra to tokio sukoordinavimo. Kažkas gal kažką pasakė, bet čia tiesiog tu, vat kaip gydytojas profesorius minėjo, kad yra palydėjimas, tai norėtųsi bent tą pusę metų, kad tave lydėtų. Nu, vat kad pasakytų, žiūrėk, tu nesinervok, susidarom planą, nes tu esi toks pasimetęs. Nesvarbu, kad čia ketvirtas vaikas, bet tu esi labai pasimetęs tame. Tai va šito dalyko trūko ir aš sakau, mano noras yra, aš nežinau, ar aš kada nors gyvenime tą darysiu, bet kad būtų vienas, nu, arba komanda, kuri pradžiai tave palydėtų. Socialiniai dalykai, išmokos, ten, nu, ta prasme, psichologinė pagalba, galbūt tau psichoterapijos reikia, gal dar ten kažko, darbas su vyru, nu, vėlgi, tai pakeitė labai viską.
Tai čia yra mūsų patirtis, nu, tai nereiškia, kad kitiem to keliu nuėsim, tai kiti gal turi ir kitokių patyrimų, ir kitokių situacijų, nu, mes kiekvien papuolam tas situacijas labai, ta, nu, skirtingosios, ir tą pagalbą gal vienur gaunam, kiti negaunam, nu, tiesiog mum taip išėjo, bet visumai, sakau, ta prasme, anksčiau negavom, turim dabar pagalbą, ir žmona turi, nu, man kaip, aš nežinau, man daugiau su žmona, nes aš kažkaip į psichologą nelabai ten linkęs daug. Jo, darbė irgi visai neblogai išsišnekam, kad ir vyrų kolektyve, bet žmonai, jinai sakė, jai labai daug ką duoda tas psichologo pagalba.
Na, aš tai tik tai stebiuosi ir džiaugiuosi, girdėdamas jūs, ir vėlgi čia yra šeimos stiprybė, ir mes turim ir kitokių duomenų, kad atliekami ir tyrimai, ir žiūrima, ir turim dabar vykdomą tokį eigoj tyrimą, kur jau preliminarūs tokie duomenys, kad apie 2/3 tų šeimų, vat, kai ateina neįgalus žmogus į šeimą, jos išyra. Ir tada lieka moteris viena su vaikeliu, tada dar sunkiau darosi. Ir čia turbūt va, ta jūsų sinergija, jūsų kartu abiejų, jinai ir duoda tą tokį gerą rezultatą. Kita vertus, aš girdžiu, ką šnekate apie tą pogimdyminę priežiūrą. Jinai Lietuvoje šiandieną yra praktiškai nereglamentuota ir jeigu mes turim labai aišku nėštumo priežiūros reglamentavimą, gimdymo pagal rizikos veiksnius irgi išdėliojimą ten, kur saugiausia gimti ir gimdyti. Tai tik tai noriu pasidžiaugti ir visiems pasakyti, kad į Lietuvą ateina naujas Šveicarijos projektas, kur Šveicarijos visuomeniai, bendruomeniai, vyriausybei skiria didžiulius pinigus. Ir mes per ateinančius 3-4 metus bandysim sukurti tą pogimdyminės priežiūros ir vaiko raidos priežiūros iki 7 metų sistemą. Tikrai iš toj vietoj esu tas valstybinio matymo žmogus. Ir subūrę komandą ir kviesim visus, nes tai turėtų paliesti visas savivaldybės, visus sveikatos centrus, tuos sukurtus dabar savivaldybės, ar ne. Ir vat būtent ta raidos sutrikimus turintiems vaikams priežiūra, jinai turi ateiti į regionus, turi ateiti į aplinką. Dar viena paslauga, kuri jau dabar nuo 1 gegužės pradės veikti visoje Lietuvoje, tiesa jinai staiga nepasipilšia taip, kad žinot, kaip iš gausybės rago, bet tai yra šeimų lankymo paslauga. Tai visoms šeimoms, kurios turi įvairių rizikos veiksnių, tiek socialinių, tiek, vat, aš įsivaizduoju, šitokių veiksnių, su kuriais jūs susidurėt, tai šeimos klinikose bus slaugytos arba kušeris, kuris praeis tam tikrus specializuotus mokymus ir tikrai jau turime patirtį 2 metų, 11 savivaldybių dalyvavo pilotiniai tokioj norvegų projekte ir tai davė tikrai puikų rezultatą. Ir va, ta žmogus, ta šeimas lankys iki 2 metų, kol vaikeliui sukaks 2 metai. Tai aš manau, kad ir ta Lietuva po truputį žingsnelis po žingsnelio mes einam ir pasaulėjame. Ir tie, kurie ateina į tą vargą, ar į tą bėdą, ar į tą tokį netikėtumą anksčiau, kol dar nesusidariusi sistema, yra sudėtingiau. Aš labai tikiu tuo, ką mes čia darome ir aš manau, kad 30 metais, kai čia sėdėsime, tai bus ir sistema veikianti.
Nuoširdžiausiai dėkoju savo pašnekovams, profesoriui Mindaugui Kliučinskui, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovui. Taip pat labai ačiū jums, mėly Monika ir Mindaugai, už tai, kad atėjot ir pasidalinat savo liudijimu, kad tikrai ta gyvybė, net ir žinant, kad nebus paprasta ją priimti ir ją auginti, jums duoda daug šviesos ir naujų atradimų ir dėkingumo širdį pažadina. Tai tikrai tas pridimas mums visiems yra labai svarbus. Labai ačiū, kad galima apie tai kalbėtis, kad viltingai baigiam tikrai su ta viltimi, kad šeimos pasitinkančios gyvybę naują savo šeimoje sulauks gal ir daugiau pagalbos, tokio priėmimo, palydėjimo, kas tikrai yra labai svarbu. Ačiū mėlyjams Marijos radio klausytojams už laiką praleistą kartu su mumis. Prie mikrofono buvau aš ir Gita Salinienė ir tariu iki kitų susitikimų. Sudieu.
Sudieu. Sudieu laimingai.